Եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, բարև ձեզ։ Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության Միթևի ատենապետ է վերընտրվել Լյուդմիլա Սարգսյանը, կներկայացնենք ռեպորտաժ հնչակյանների համագումարից։ Հաջորդ հանրահավաքը մարտի 1-ին հայտարարած կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հայտարարել է. Իրենց շարժումը չի մարել, որովհետև իշխանությունը որևէ հաջողություն այս ընթացքում չի գրանցել։ Շարժումը միայն այդ ժամանակ կարող էր մարել, համոզմունք է հայտնել Տեր-Պետրոսյանը։ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քաղաքագետները կքննարկեն հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների ապագան։
Եվ սահմանադրական դատարանում որոշումը կլինի բավական դրական, եւ ազգային ժողովում դրանք կանցնեն։
Հայաստանը պետք է չվավերացնի սա կապիտուլյացիա է բոլոր դրսևորումներով։
Կանդրադառնանք նաեւ Լոռու մարզի բնակարանաշինության խնդրին, կներկայացնենք մեր ավանդական ունկնդրի ձայն ծրագիրը, սակայն մինչ այդ ձեզ կծանոթացնեմ այս ժամի վերջին լուրերին, հիշեցնեմ դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին իշխանություններին կոչ է արել պայքար մղել խռովարարների դեմ ի նկատի ունենալով ընդդիմության ակտիվիստներին։ Ելույթ ունենալով իշխանական հանրահավաքում Այաթոլան հայտարարել է, թե վերջին նախազգուշացում ընդդիմությանն արդեն արված է։ Դեկտեմբերի վերջին Իրանում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցի ժամանակ ամենաքիչը 8 մարդ է սպանվել, իսկ 3 անծանոթ անձինք կրակ են բացել Իրանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկի Մեհդի Քարուբիի ավտոմեքենայի վրա։ Քաղաքական գործիչը չի վնասվել։ Թուրքիան համաձայն է լինել Եվրամիության լիիրավ անդամ և ոչ թե գոհանալ կիսանդամությամբ, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Եթե Եվրոպան նոր նախապայմաններ առաջ քաշի կամ սահմանափակ անդամակցություն առաջարկի, մենք կհրաժարվենք Եվրամիությանն անդամակցելու մեր ծրագրերից, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը ընդգծելով. «Մենք կատարել ենք Եվրոպայի առաջադրած պայմանները, հիմա անհրաժեշտ է, որ Եվրամիությունն էլ իր պարտականությունները կատարի», հայտարարել է Էրդողանը։ Հիշեցնենք, Եվրամիությանը Թուրքիայի լիիրավ անդամակցության դեմ են արտահայտվում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ամերիկայի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված է, հնարավոր է, որ Սուդանից Ուգանդա ուղևորվող ավիաչվերթի ժամանակ իրականացվի ահաբեկչական ակտ, որ խմբավորման կողմից Սուդանում Ամերիկայի դեսպանությունը չի մանրամասնել։ Սուդանը, հիշեցնենք, այն 14 երկրների շարքում է, որի ուղևորները Ամերիկայի սահմանած նոր կանոնների համաձայն օդանավակայաններում ենթարկվելու են ուժեղացված ստուգման։ Հնդկաստանում Քաշմիրի ոստիկանությունը այսօր ցուցարարների նկատմամբ արցունքաբեր գազ է կիրառել, նրանք բողոքում էին 16-ամյա պատանու սպանության դեմ։ Ըստ բողոքի այսօրվա ցույցի մասնակիցների, տղային սպանել են անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, երբ նա մասնակցում էր հակակառավարական ցույցին։ Ոստիկանությունը հայտարարում է, որ այս դեպքն այժմ հետաքննության փուլում է գտնվում։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հունվարի 14-ին 5 օրից կսկսի քննել Յուկոս ընկերության հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Յուկոսը իշխանություններին մեղադրում է իրեն Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով սահմանված արդար դատաքննության իրավունքից զրկելու մեջ։ Աֆղանստանի խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացվել նախագահ Համիդ Քարզայի կողմից ձևավորված կառավարության նոր կազմը։ Նախորեին օրենսդիրները մերժել էին հաստատել ներկայացված 24-ից 17-ի թեկնածությունները, նրանց անվստահություն հայտնելով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը կոչ է արել Իսրայելի և Պաղեստինի ղեկավարներին առանց նախապայմաններ առաջ քաշելու վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Եգիպտոսի և Հորդանանի արտգործնախարարների հետ համատեղ հանդիպումից հետո պետքարտուղար Քլինթոնը հայտարարել է, որ Պաղեստինյան պետության սահմանների հարցի լուծումը կփարատեր կառուցվող իսրայելական բնակատեղիների վերաբերյալ գոյություն ունեցող հակասությունները։ Պաշտոնական Մոսկվան և Մինսկը այսօր կշարունակեն 2010 թվականին Բելարուս նավթի մատակարարման պայմանների վերաբերյալ բանակցությունները։ Իրանը Ադրբեջանի արտգործնախարարությանը պաշտոնապես տեղյակ է պահել, որ այս տարվա փետրվարի 1-ից Իրան մուտք գործող ադրբեջանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմ չի գործի, տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանը։ Հայազգային կոնգրեսի Էրեբունիի կառույցում այսօր տեղի է ունեցել սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության թևերից մեկի համագումարը։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա դեկտեմբերին, երբ պառակտվեց կուսակցությունը և այն գործնականում ղեկավարելու համար անհրաժեշտ կնիքը հայտնվեց Լյուդմիլա Սարգսյանի մոտ, իսկ խորհրդանիշը՝ Թուրը Գևորգ Պերկուպեյրկյանի, նրանցից յուրաքանչյուրը սկսեց հայտարարել, որ ինքն է հնչակյան կուսակցության հայաստանյան կառույցի ատենապետը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսին սատարող ուժերը անմիջապես հայտարարություն տարածեցին, թե ընդունում են Լյուդմիլա Սարգսյանի ղեկավարած հնչակյաններին։ Այսօր հենց նրանց համագումարն անցկացվեց, որին նաև կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր ներկա։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը այդ համագումարից։
Լյուդմիլա Սարգսյանի գլխավորած սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության 7-րդ հերթական համագումարն անցկացվեց Հայազգային կոնգրեսի Էրեբունու գրասենյակի տարածքում։ Համագումարի հանդիսավոր մասին ներկային Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կոնգրեսին մաս կազմող կուսակցությունների ղեկավարները, որոնց ելույթներով էլ համագումարը մեկնարկեց։ Հանրապետության առաջին նախագահը հայտարարեց, որ երկրում ընդդիմադիր շարժումը չի մարելու հակառակը, օրորի մեծանալու է, որովհետև շարժումը մարելու միակ ձևը իշխանությունների հաջողություններն են, իսկ գործող իշխանությունները Տեր-Պետրոսյանի բնորոշմամբ վերջին երկու տարում որևէ հաջողություն չեն արձանագրել։ Արձանագրել են միայն պարտություններ, միայն հայտարարություններ, թե ներքին, թե միջազգային ասպարեզներում և թե տնտեսության բնագավառում։
Բացարձակապես չեմ տեսնում որևէ քայլ, որ այս իշխանությունը կարողանա ինչ-որ հաջողություն արձանագրել։ Նրանք այսի նպատակը չունեն։ Նրանց նպատակը այս երկիրը թալանելն է, ոչ որևէ մտածմունք, գաղափար, իդեալ գոյություն չունի բացարձակապես։ Ճգնաժամի պայմաններում այս իշխանությունը շատ ավելի շատ են թալանում, քան նորմալ պայմաններում։
Սա գուցե հոգեբանական պահ է, կամ զգում են, որ աղետ է և վերջին պահին ինչքան հնարավոր է ավելի շատ պետք է թալանեն, հավելեց Տեր-Պետրոսյանը։
Հնարավոր է, նրանք խելք չունեն, բայց մնաց ունեն, բոլոր գիշատիշներին հատկանում, բոլոր գիշատիշներին։
Հայազգային կոնգրեսի մասին խոսելիս կոնգրեսի առաջնորդը նշեց, որ եթե երկու տարի տարբեր գաղափարներ կրող կուսակցությունները իրար հետ գործում են, ուրեմն անելու բան ունեն, գիտակցում են, որն է կարևորը և որը երկրորդական։ Կոնկրետ հնչակյան կուսակցության մասով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծեց, որ սա թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում գործող միակ կուսակցությունն է,
որը չմիացավ մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո Սփյուռքի կուսակցությունների դիմերեցում և տարբեր կազմակերպությունների այն հայտարարը հայտարարությանը, որով պաշտպանություն է հայտնվում Հայաստանի բռնական իշխանություններին, դատապարտվում է դիմադիր մոտը։ Սա մի հայտարարություն է, որը երկնահատական դեր կստանա։ Այդ նույն ուժերին բացի դաշնությունից, որոնք նաև սատարեցին Հայաստանի իշխանություններին հայտուրգական ամսամբյուրություն։ Պայքարել էին ծերասպանության ճանաչման, չհասկանալով առետ արձանելություններով ծերասպանության ճանաչման պրոցեսը, իրենց ձեռքերով ոչինչ չհասցրեց։
Հնչակյան կուսակցության շարքերում վերջին պարակտումների մասով էլ Տեր-Պետրոսյանը միայն նշեց, որ նման պարակտումներն ու ճակերը հատուկ են բոլոր կուսակցություններին։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն էլ հիշեցրեց իրենց փորձը։
Ընդհանրապես այս երկրում սովորություն է դարձել ընդդիմադիր դառնալու մկրտությունը ստանալ այս ճանապարհով, այնպես որ կարմրուկի նման բան է։ Մտակ կանցնեք։
Հնչակյան կուսակցության համագումարն այսօր ընտրեց նոր 9 հոգուց բաղկացած կենտրոնական վարչություն։ Լյուդմիլա Սարգսյանը վերընտրվեց վարչության ատենապետ։ Հիշեցնեմ, որ ՍԴՀԿ մյուս թևը նրան համարում է կուսակցությունից հեռացված։ Նրանք էլ դեկտեմբերի 16-ին էին ծաղկաձորում արտահերթ համագումար անցկացրել և անվստահություն հայտնելով 2004 թվականից կուսակցության հայաստանյան կառույցի ատենապետի գործառույթներն իրականացրած Լյուդմիլա Սարգսյանին նորընտիր ատենապետ հայտարարում էին Գևորգ Պերկուպեյանին։ ՍԴՀԿ կենտրոնական վարչ ունել ողջունել էր այդ համագումարը։ Մինչդեռ Լյուդմիլա Սարգսյանը շարունակում է պնդել, որ իր գլխավորած կառույցն է իսկական հնչակյանը, կուսակցությունը ոչ թե պարակտվել է, այլ ինքնամաքրվել։
Հայերենի հանրությունը լավագույնս տեղեկացված է, որ մենք վճռական պայքար կարանք և ազատվեցինք այդ վտանգավոր թափումներից։
Մեզ հետ զրույցում էլ նա նշեց, թե շարունակում է մնալ այն համոզման, որ կուսակցության մյուս թևը և վերնախավը վայելում են իշխանությունների աջակցությունը։ Նա վկայակոչեց թեկուս այն, որ հենց այս համագումարն անցկացնելու համար այդպես էլ չի հաջողվել ոչ կառավարության նիստերի դահլիճը վարձակալել, ոչ էլ Երևանի հյուրանոցային համալիրներից որևէ մեկի սրահը, կամ պատասխան չեն ստացել, կամ էլ բանավոր մերժում են ստացել։
Մեր արմատական ընդդիմություն լինելը եւ իհարկե ես վստահ եմ իրենց ուղիղ աջակցությունը Սեթրակ Աճեմյանին։
Շնորհակալ եմ քնդել ոչխանցումին։
Համոզված եմ դրանով։ Դե չեմ կարող բոլոր փակագծերը բացել, բայց մենք այդ մասին տեղեկացված ենք։
Իդեպ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության կնիքը դեռ Լյուդմիլա Սարգսյանի մոտ է, թուրը հակառակորդ թևի։
Կնիքը դեռ ձեր մոտ է, չէ՞։
Դեռ եւ ապագայում էլ վարչության մոտ է լինելու։
Իսկ Լյուդմիլա Սարգսյանի հակառակորդ թևը տեղեկացնում է, որ սկսվել է դատական գործընթաց, որի նպատակն է օրինական կերպով վերականգնել կուսակցության իրավունքները ՍԴՀԿ կնիքի եւ փաստաթղթերի վրա։ Նրանք երեք տարածած հայտարարության մեջ հակականոնադրական եւ հակաօրինական էին որակել այսօրվա համագումարը, այն բնորոշելով վտարվածների հավաք։ Հայտարարության մեջ նաեւ նշված էր, որ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը որևէ կապ չունի այս միջոցառման հետ։ Կուսակցության արտահերթ համագումարը արդեն իսկ դեկտեմբերի 16-ին կայացել է։ Մեզ հետ զրույցում համահնչակյան կենտրոնական վարչության անդամ Վահան Շիրխանյանը կարծիք հայտնեց, թե պարզապես հայազգային կոնգրեսի կազմում այսօր ստեղծվել է նոր կուսակցություն։
Իմ կարծիքով այսօր կայացել է նոր կուսակցություն։ Կոնգրեսի ներսում կայացել է նոր կուսակցություն, որովհետև դա չէր կարող լինել հերթական ՍԴՀԿ 7-րդ համագումար, այստեղ կան մի խումբ նախաձեռնողներ, որոնք որոշել են համագումար անցկացնել։ Ինչ կուսակցություն են ստեղծում, ինչ ծրագրով, դա իրենց խնդիրն է, մարդիկ ազատ են կուսակցություններ ստեղծելու հարցում։
Անդրադառնալով իշխանությունների հետ համագործակցելու իրենց հասցեագրվող մեղադրանքներին, Շիրխանյանը ընդգծեց, որ հայ-թուրքական և Ղարաբաղին առնչվող հարցերում իրենք ավելի անվերապահ են ընդդիմացել իշխանություններին, քան ընդդիմադիր կոնգրեսը, ուստի
ինձ թվում է պետք է բաց աչքերով և միայն մի քիչ աշխատող ուղեղով նայել այս բոլորին։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք տեսակետների խաչմելուկ ծրագիրը։ Այսօր մեր հյուրերը կքննարկեն հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրությունների ճակատագիրը արդեն 2010 թվականին։ Հայ-թուրքական մերձեցումն էլ ըստ էության երկու երկրներում այդ փաստաթղթերի վավերացման գործընթացից է կախված։ Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում այսօր մեր հյուրերն են քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ու քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Զրույցը նրանց հետ կվարի Աննա Իսրայելյանը։
2009 թվականին Հայաստանի քաղաքական զարգացումները անցան արտաքին քաղաքական, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացների առաջնայնությամբ։ Կանխատեսումներ կան, որ 2010 թվականի քաղաքական օրակարգի թիվ 1 խնդիրները շարունակելու են մնալ այս գործընթացները։ Եվ հենց դրանց մասին ենք այսօր զրուցելու գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի եւ քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, հաջորդ շաբաթ հունվարի 12-ին սահմանադրական դատարանը քննելու է հայ-թուրքական արձանագրությունների համապատասխանության հարցը Հայաստանի հիմնական օրենքին։ Իրավաբան Հրայր Թովմասյանը քիչ հավանական է համարել փաստաթղթերի հակասահմանադրական հռչակելը, բայց նաև նշել է, թե մտահոգիչ մի քանի հարցերի վերաբերյալ ամրագրումներ պետք է լինեն։ Կարծում եմ, այլ կանխատեսումներ չեն լինի, չէ՞, որ արձանագրությունները հակասահմանադրական չեն հռչակվի։
Նախ թույլ տվեք, քանի որ մտնորդում դեր տոնական դրամատուրգիաներն շնորհավորել հայրենակիցներին մեր ամանորի եւ սուրցմնդի կապակցությամբ եւ ցանկանալ, որ ինչպես նշեցի, քաղաքական տարին բավականին ակտիվ լինելու, որ կարողանանք ինչպես հաջող անցկացնել այս քաղաքական տարին, իսկ հանձնապես բոլորին ցանկանում եմ երջանկություն, հաջողություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես ասեմ, որ մի դեպքում կարող է համանագդրական դատարանը բացասական եզրակացություն տալ, եթե բարձրագույն իշխանություն դա ցանկանա։ Սա քաղաքական հարց է, այդպես է դիտվում։ Անկեղծ ասած, կան բազմաթիվ այս արգումենտներ, որտեղ կարող է համանդրական դատարանը ապացուցել, որ սա չի համապատասխանում, որ համապատասխանում է եւ ընդհակառակը, բայց որովհետեւ կրկնեմ, միայն մեկ դեպքում սա կարող է բասական իզրակացություն ունենալ, եթե նախագահական բարձրագույն իշխանությունը նման ազնվություն տան համանդրական դատարանին, այն դեպքում, եթե իշխանությունը որոշի դուրս գալ այս գործընթացից, որը ես բացառում եմ։
Պարոն Գրիգորյան, ես դուք հավանական համարում եք, որ կլինի նման մտադրություն, եւ հավելեմ հարցին եւս մի հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ հարցադրում։ Հունվարի 11-ից սկսած դաշնակցությունը եւ նրա շուրջամխնված կուսակցությունները նախատեսում են բողոքի գործողություններ իրականացնել սահմանադրական դատարանի առջև։ Կարծում եք արդյոք, որ այս ցույցերը կհանգեցնեն Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի լարվածության գուցե ապակայունացման։
Չեմ կարծում, որ ապակայունացում կլինի։ Կարծում եմ, որ շատ բնական է, որ քաղաքական ուժեր կան, որոնք համաձայն չեն այդ պրոցեսի հետ, հայ-թուրքական բարելավման պրոցեսի հետ, իրոք բարդ պրոցես է։ Պրոցեսի ներսում մենք եւ դրականը տեսնում ենք եւ բացասականը, ու շատ բնական է, որ կան ուժեր, որոնք մտահոգություն ներ ունեն, բայց այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ հաշվի առնելով այսօրվա իրողությունները մեր երկրում, հաշվի առնելով մեր ազգային ժողովի անկախության աստիճանից, բոլորս գիտենք, որ ազգային ժողովը այդքան էլ անկախ քաղաքական մարմին չի, պրոկառավարական ուժերը կազմում են մեծամասնություն, որակյալ մեծամասնություն, պարզ է, որ և սահմանադրական դատարանում որոշումը կլինի բավական դրական այդ արձանագրությունների նկատմամբ, և ազգային ժողովում դրանք կանցնեն, բայց ինձ մտահոգում է մենակ մեկ բան, որ Հայաստանը առակ այդ պրոցեդուրաները չի անցկացնում։ Դժբախտաբար մենք ձգձգում ենք, ժամանակը գնում է, ինչու։ Կասկած չունեմ, որ մոտ ժամանակներս եւ մի Եվրոմիությունը եւ Միացյալ Նահանգները եւ նաեւ Ռուսաստանը ցույց կտան իրենց դիրքորոշումը այդ պրոտոկոլների նկատմամբ։ Իրանք ուզում են, որ պրոտոկոլները վավերացվեն, ու այն երկիրը, որը խոչընդոտ է հանդիսանալու, իրանք այդ երկրի նկատմամբ ցույց կտան իրենց բացասական վերաբերմունքը, ուրեմն Հայաստանը պետք է վավերացնի ու այդ պրոցեսից դուրս գա։
Ավելի վաղ, քան Թուրքիան։
Այո, ինչու, քանի որ այդ հիասթափությունը այդ ծախողված պրոցեսից, եթե ծախողվի այդ պրոցեսը, շատ մեծ կլինի։ Այ, եթե դուք նկատել եք, վերջի ժամանակները սկսվեց ճնշումը Թուրքիայի վրա։ Ուղղակի մի քանի օր առաջ Եվրոմիությունը նորից ցույց տվեց իր վերաբերմունքը մարդու իրավունքների ոլորտում Թուրքիայի նկատմամբ։ Նույն Միացյալ Նահանգները հիշեցին, որ ցեղասպանության խնդիրը շատ լուրջ խնդիր է, ու եթե Թուրքիան պրոտոկոլները չվավերացնի, Օբաման իր պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի վարչապետի հետ ուղղակիորեն ասեց իրան, որ եթե դուք չվավերացնեք, մեր կոնգրեսին մենք չենք կարող ասենք զսպել կամ խոչընդոտել, որ կոնգրեսը ճանաչի ցեղասպանությունը, նույն քրդական խնդիրը։ Այդ ո՞նց է քրդերի հետ կապված դրական պրոցեսեր գնում, հիմա պարզ դարձավ, ասենք մեկ ամիս առաջ, որ այնտեղ կուսակցությունները ինչ-որ հակապետական գործնեություն են ծավալում և այլ և այլ։ Այդ բոլորը, եթե դուք գումարում եք, տեսնում եք, դա նշանակում է, որ սկսվեց ճնշումը այն երկրի վրա, որը այդ պրոցեսը չի ավարտում։
Եվ այնուամենայնիվ հայ-թուրքական արձանագրությունների կապակցությամբ կանխատեսումներ կան, որ Թուրքիան փորձում է ձգձգել դրանց վավերացումը մինչև 2010-ի ապրիլ կամ ավելի ուշ։ Կարծում եք, արդյոք, պարոն Հակոբյան, որ այս պայմաններում Հայաստանի խորհրդարանը ավելի վաղ պիտի վավերացնի արձանագրությունները, քան Թուրքիան, ինչպես առաջարկում է պարոն Գրիգորյանը։
Նախ ասեմ, որ Ստեփանի խոսքում կա մի դետալ, որը ուզում եմ հիմք դարձնել այս բանակցությունների ընդհանուր որակի հետ կապված։ Այն տերությունները, որոնք այսօր իրենց ձեռքում են պահում այս հարցը, ընտրել են և Հայաստանի, և Թուրքիայի հետ խոսելու շանտաժի լեզուն։ Ես համաձայն եմ Գրիգորյանի հետ, որ իսկապես նրանք ասում են, կամ կվավերացնեք, կամ մենք ճանաչենք։ Հիվանդ, վախեցնող, պարտադրող մոտեցում է։ Այստեղ արդեն ասում այն մասին, որ մենք գործունենք շատ վտանգավոր գործընթացի հետ։ Ես իհարկե այն կարծիքին չեմ, որ Հայաստանը պետք է շուտ վավերացնի, ընդհակառակը ամեն ինչ պետք է անի, որ չվավերացվի դա, որովհետև իմ կարծիքով ազնիվ չի ժողովրդի հետ տարվում այն խաղը, որն այսօր իշխանություն է սկսել, և երկրորդը, բացարձակապես այսօր Հայաստանը այստեղ գործոն չի այս գործընթացում։ Ինքը այսպես մի փրփուրի վրա անկած ինչ-որ բան է, որ լողում է, նայած թե ինչ արագությամբ պետք է հոսի այդ գետը, այդ ոչինչ չի կարգավորում։ Կարգավորողները գերտերություններն են, որոնք հստակ շահեր ունեն այստեղ։ Հայաստանը երբեմն այսպես գավառական տղամարդկություն է խաղում, թե մենք ենք նախաձեռնել և մենք պետք է այսպես ասենք, որը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, բացարձակ նա կապ չունի։ Եվ մյուսը, որի վերջում, գիտեք ինչ, այս գործընթացում ճիշտ է, բարոյականությունը քաղաքական կատեգորիա չի, բայց ազնիվ չենք ժողովրդի հետ։ Նրանք, ովքեր պաշտպանում են այս գործընթացը, իմ արգելի ընդդիմախոս այս դեպքում նույնպես պաշտպանում է, ես կարծում եմ պետք ասեն, ժողովուրդ, այս քայլը ենթադրում եմ, որ մենք ժամանակավորապես պետք է մի կողմ դնենք ցեղասպանության ճանաչման հարցը, որտեղ այդ
տրամաբանությունը դա է, եթե ապրիլի 22-ին ստորագրում ենք հայտարարություն ցեղասպանության դեմ եւ հաջորդ օրն իսկ հայտարարում ենք, որ մենք պայքարելու ենք ցեղասպանությունը միջազգային ակցիաներում ճանաչելով, դեմագոգիա է պարզ, կամ ասենք ասել նույնպես ազնիվ չլինել եւ ասել Թուրքիան առանձնախապայմանների է այն դեպքում, որ ամեն աստծո օր ցանկացած բարձր պաշտոն է հայտարարում, որ առանց ադրբեջանական Ղարաբաղյան արցունք որևէ քայլ չեն կանի, սա ուղղակի ճիշտ չի։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է իսկապես չվավերացնի սա, ես կողմ եմ անպայման հարաբերությունների բարելավման, բայց հարաբերությունների բարելավում չի, սա ըստ էության կապիտուլյացիա է բոլոր դրսևորումներով, դա իմ կարծիքն է։
Ես կիսում եմ պարոն Հակոբյանի մտահոգությունները, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ինչ ուզում եմ ասել։ Նայեք, հայ ժողովուրդը իր պատմության մեջ հաճախ դուրս էր գալիս գլխավոր զարգացումների դեմ, ասենք աշխարհում գնում էր ինչ-որ տենդենց, ինչ-որ զարգացում, հայ ժողովուրդը դուրս էր գալիս դրա դեմ, ու ինչով ավարտվեց, դուք գիտեք, այսօր մնացինք այդ փոքր տարածքի վրա, այսօր ինչ-որ տենդենսեր կան, այդ տենդենսները հստակ են ռուս-վրացական պատերազմից հետո, այս մեր տարածաշրջանի հետ աշխարհը ուզում է աշխատել հայ-թուրքական սահմանով, ու այդ տենդենսը շատ հստակ է, այ եթե Ռուսաստան ու Միացյալ Նահանգները կոնսենսուսի չգային այդ հարցում, ես համաձայն կլինեի ասենք խախտալ, փորձել ասենք մանևրել, բայց պարզ է այսօր, որ բոլոր հզոր երկրները եւ կազմակերպները ուզում են, որ դա բացվի։ Հիմա ստեղ այս պրոցեսում դեմ դուրս գալը իմ կարծիքով այդ պրոցեսը վտանգավոր է։ Միաժամանակ համաձայն եմ պարոն Հակոբյանի հետ, որ մենք պետք է իրոք անկեղծ լինենք ժողովրդի հետ։ Պարզ է, եթե սահմանը բացվում է, ուրեմն ցեղասպանության հարցը հետաձգվում է, միջդեռ ես տեսնում եմ դրա մեջ նաև դրականը, ինձ համար ավելի կարևոր է, որ վաղը Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը, վաղը չէ միսուր, այլ ոչ թե երրորդ պետությունների միջով ճանաչ, մենք ճանաչենք ցեղասպանությունը ու անընդհատ հակասությունների մեջ մտնենք, ու այս շարքը այդ մոտեցումները իրոք պետք է շարունակենք։ Օրինակ, նույն արձանագրությունների մեջ, այո, կան դրական մեզ համար էլեմենտներ ու կան բացասական, ու իրոք հասարակության հետ մենք պետք է լինենք անկեղծ, ոչ թե ասենք իդեալական են այդ արձանագրությունները, ուղղակի հասարակությանը ասենք, որ այո, եթե դու բան ստորագրում ես երկրի հետ, ինչ որ կոմպրոմիսային փաստաթուղթ, ուրեմն դրա մեջ կան եւ բացասականը, եւ դրականը, հիմա եկեք կշռենք այդ բացասականը ու դրականը ո՞նց են իրար հետ, ինչ համեմատության մեջ են։
Ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ ասել, որ բացակայումը այս անկեղծությունը չի թաքցնում պարոն Գրիգորյանը, որ այո, այս գործընթացը ենթադրում է, որ մենք պետք է սարսեցնենք այդ գործընթացը, որը չգիտենք հետո ինչ է լինում, այսինքն ցեղասպանության հետ կապված։ Հավատացնում եմ, որ կան մարդիկ, եւ ոչ քիչ, գուցե եւ պաշտպանեն այս դիրքորոշումը, բայց մարդկանց ուղղակի այսպես նայել աչքին եւ ճիշտը չասել, որ սա նշանակում է դա ավելի կնպաստի ցեղասպանության ճանաչման եւ այլն, անլուրջ է դարձում ես ամենը։ Դրա համար ես կարծում եմ, այս անկեղծությունը արդեն իսկ անլրջացնում է, բայց նաեւ գիտեմ հետեւյալը, որ այնինչ մերը չի, այնինչ մենք չենք սկսել, մեզ համար որևէ դրական արդյունք չի տա։ Նաև ասեմ հետևյալը, որ Ռուսաստան, Ամերիկա, Թուրքիա պատմության ընթացքում ցանկացած կոմպրոմիս վերջում ավարտվել է Հայաստանի պարտությամբ կամ Հայաստանի հողի կորստով։
Այսօր անդրադառնանք մեր զրույցի երկրորդ հատվածին, որ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կապակցությամբ այս տարի սպասվող զարգացումներին։ Ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Գրիգորյան, այն հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնցով 2010 թվականի ամանորի օղերցում հանդես եկավ Ադրբեջանի նախագահ, մասնավորապես պնդելով, մեջբերում եմ, այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերը ազատագրենք օկուպացումից, մեր ռազմական ներուժը աճում է օրորի և շարունակելու է աճել, 2010 թվականին այդ նպատակների ապահովման համար նախատեսված են լրացուցիչ մեծ միջոցներ։
Գիտեք, ես միշտ ասում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը իդեալական չի, կան հաջող քայլեր, ու իմ կարծիքով այն, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում Հայաստանը կարծես թե այդ նախաձեռնություններում կար, այդպես մեր լուման կա, փոքր է թե մեծ է, բայց կար, ես համարում եմ դրական, բայց չեմ կարող ասել, որ իդեալական է արտաքին քաղաքականությունը, բայց այդ պրոցեսում մեզ շատ է օգնում Ադրբեջանը, ես ուղղակի շնորհակալ եմ Իլհամ Ալիևին այս ձևի հայտարարությունների համար, ինչու, այո, ռազմատենչ, իրոք շնորհակալ եմ, ինքը օգնում է մեզ, այն մեր թերությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում ինքը շտկում է։ Ինչու՞։ Քանի որ աշխարհը իրոք շատ բացասական է վերաբերվում այս ձևի ռազմատեսչությունների նկատմամբ։ Աշխարհում դա հակառակ արձագանք է ստանում։ Ուրիշ բան է, մենք պետք է ուշադիր լինենք, պարզ է, որ պետք է հետևենք, ոնց է զարգանում Ադրբեջանի բանակը, ինչքանով է դա ուժեղ, ռեալ է թե չէ, սկսել վերսկսել Ադրբեջանի կողմից, ասենք, պատերազմական գործողություններ եւ այլն, դա այլ խնդիր է։ Բայց զուտ քաղաքական եւ արտաքին քաղաքականության տեսանկյունից այդ հայտարարությունները իրոք մեզ շատ օգնում են։ Բայց մեկ խնդիր իրոք մեզ բոլորիս պետք է շատ մտահոգի։ Թուրքիայի հետ մենք պետք է գնանք բարելավման մենակ մեկ պայմաննով, որ Ղարաբաղի խնդիրը պետք է վերջնականորեն տարանջատվի հայ-թուրքական խնդիրներից։ Արձանագրություններում այդ կապը գրեթե չկա, բայց մենք տեսնում ենք, որ պրակտիկայում, գործող պրակտիկայում Թուրքիան անընդհատ փորձում է կապել Ղարաբաղի խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։ Այստեղ իրոք մենք պետք է շատ կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերենք ու թույլ չտանք նորից փորձանել կապել Ղարաբաղի խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ։
Աշխարհը իրոք բացաբար է վերաբերում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն ուղեցում Իլհամ Ալիևը նաև նշելով, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բանակցությունների թեմա չի եւ երբեւե չի եղել, Լեռնային Ղարաբաղը երբեւե չի դառնալու անկախ պետություն, եւ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերը եւ ադրբեջանցիները, նրա որոնք այնտեղ ապրելու են, պետք է ապրել ինքնավարության կարգավիճակի շրջանակներում, նաև նշեց, որ միջազգային հանրության մոտ եւ այդ հարցով անմիջականորեն զբաղվող կողմերի մոտ գերակշռում է հենց այդ դիրքորոշումը։
Ասեմ, որ ես էլ շնորհակալություն կհայտնեի Ալիևին, եթե նա նպաստեր մեր, այսինքն, իօկուտում մեզ քարոշություն տանել, բայց այս վերջին տարիների փորձը ցույց տվեց, որ դիվանագիտական առթիվ վրա միջազգային մենք բավականին պարտություն կրեցինք, պարտությունների հետ, ոչ թե պարտությունների անատոմիան, կարող եմ երկար թվարկեմ, երկար կլինի, ուղղակի այսօր մեզ ասացրել է այնտեղ, որ միջազգային առթիվ վրա մենք բավականին մեկուսացված ենք։ Եվ այն, ինչ որ Ադրբեջանի ղեկավարը ասում է, հենց այնպես չի ասում։ Նա իսկապես տրամադրություն է մշակում, միջազգային ասրական կարծիք է մշակում, որ տեսեք, այսինքն միջազգային ասրական կարծիքը ի նպաստ Ադրբեջանի է եւ չի բացառվում։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ պետք է վախենանք, որովհետեւ մենք գիտենք իրենց ով լինելը, բայց նաեւ պետք է նկատի ունենալ, որ իրենք իրենց զինանոցում ունեն ուժով հարցրուցելու խնդիր եւ միջազգային կարծիքը կրկնում եմ, նախապատրաստում են դրան։ Ինչ վերաբերում է պարոն Գրիգորյանի ասած նախապայմանների, գիտեք, անբնական կլիներ, եթե Թուրքիան առած նախապայմանների ասեր։ Ես վերջին իմ ոդվածներից մեկում նշեցի, դա անհետություն է, որ ասել, եթե տեսեք, արդյունագրություններում չկա նախապայման Ղարաբաղի մասին, ուրեմն պետք է հավատանք, այդպես չի լինում, անբնական բան կլիներ, եւ Թուրքիան երբեք Ադրբեջանին ի վնաս ոչինչ չի անի։ Ընդհակառակը, նրանք, ովքեր պրագմատիկ են քաղաքականության մեջ, ովքեր գիտեն ինչի ինչու է պայմանավորված, պետք է դիտեն, որ այո, Թուրքիան առանց նախապայմանների, առանց Ղարաբաղի հարցի լուծման չի գնա մեր այդ հարաբերությունների ստեղծման, ուրեմն եկեք ճշտենք այն շրջանակը, որտեղ մենք պետք է համագործակցենք նաև Ղարաբաղի հարցում։ Իդեպ չմոռանանք, որ այստեղ արդեն մեր նախագահի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունները, որ առաջինը ինքը դիմեց Գյուլին, խնդրեց, որպեսզի նա միջնորդի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Այսինքն պետք է տեսնել, պետք է շատ ուղղակիորեն նայել, տեսնել, չվախենալ, հայլու մեջ մենք պետք է չվախենանք մեզ տեսնելուց, եւ մեր քաղաքականությունը արտաքին պետք է շատ պրագմատիկ դարձնենք։ Ինչ է, որ մեզ այսօր պակասում է։
Իմ լավատեսությունը հայ-թուրքական կոնտեքստով ինչից է գալիս, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը եւ այն, որ Թուրքիան իմ կարծիքով ի վերջո միջև այս տարվա ապրիլ ամիս կվավերացնի պրոտոկոլները, գալիս է նրանից, որ իրոք Թուրքիայի համար Ղարաբաղի հարցը կարևոր է, բայց Թուրքիայի համար այնուամենայնիվ իրենց անվտանգության խնդիրը ավելի կարևոր է, քան ստե Ղարաբաղի խնդիրը, քան ստե, ասենք, Ադրբեջանի շահերը եւ այլն, ինչու՞։ Վրաց ռուսական պատերազմից հետո օգոստոսյան Թուրքիան մեծ փորձ ունեցող երկիր է, պատերազմել նաև այդ թվում Ռուսաստանի հետ, այդ բոլոր պատերազմերը Ռուսաստանի հետ 19-րդ դարի ապացուցեցին Թուրքիային, որ Ռուսաստանից ամեն ինչ կարելի է սпасել։ Ու այդ պատերազմից հետո Թուրքիան շատ լավ հասկացավ, որ անվտանգությունը, հենց իր անվտանգությունը ու տարածքային անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի վտանգի տակ են։ Կարող է Ադրբեջանում դա չհասկանան, բայց Թուրքիան լավ հասկացան։ Դա է պատճառը, որ հիշում եք, Թուրքիան հանդես եկավ օգոստոսին 12-ին 2008 թվականին այդպես կոչված խաղաղության եւ կայունության պլատֆորմ եւ այլն Ռուսաստանի հետ։ Ինչը Թուրքիան չէր հասկանում, որ Ռուսաստանի հետ այս տարածաշրջանում չի կարող իշխել, բայց իրանք հանդես եկան հասկանալով, որ իրենց հենց անվտանգությունը վտանգի տակ է դրված։ Ուրեմն այս նախաձեռնությունը ու այն, որ Թուրքիան ի վերջո կվավերացնի պրոտոկոլները, ոչ թե գալիս է նրանից, որ փոխեցին մեր նկատմամբ քաղաքականությունը կամ դավաճանեցին ադրբեջանցիներին, ավելի գլոբալ հարցեր կան, ավելի մեծ հարցեր կան։ Օրինակ, եթե Թուրքիան չվավերացնի պրոտոկոլները, ուղղակի ձեզ կասեմ, կսկսվի ապակայունացում այդ երկրի, բժշկական ձևով։ Ես օրինակ ասեմ ձեզ, ես կողմնակից չեմ այդ ապակայունացման։ Քրդական գործոնը Ամերիկան ու Եվրոմիությունը կդարձնեն գլխավոր գործոն այս աշխարհի։ Այս օրերի ընթացքում կսկսվի այդ պրոցեսը, ու այդ բոլոր հարցերում ճնշումը կգնա նույն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը, և կրկնակի ճանաչում կլինի, և կոնգրեսը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, և Օբաման ապրիլի 24-ին կհայտարարի ցեղասպանության մասին։
Որքանով է իրավատեսական համարում այս կանխատեսումները?
Ես ճիշտ ասած բոլորովին այլ կարծիքի եմ։ Ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի համար բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվել տարածաշրջանում լուրջ դերակատարություն ստանձնելու համար։ Այդ ճանապարհը բացեց Հայաստանը Թուրքիայի հարաբերությունների ստեղծման առումով, մինչև այդ Հայաստանը արգելում էր հայ-թուրքական հարաբերությունների պատճառով, Թուրքիան չէր կարողանում մուտք գործել։ Տեսեք ինչ է ստացվում. 12-ին Էրդողանը գնալու է Ռուսաստան, հանդիպելու է Վլադիմիր Պուտինի հետ, միանգամից Լավրովը գալիս է Հայաստան, այնքան պարզ է երևում օրգանական այն միասնությունը գաղափարական այս դաշտի վրա, որ Հայաստանը ընդամենը մանրադրամի վերասված ինչ որ մի բան է, և մենք ուզում ենք փնտրել, գտնել ինչ որ լավ բան, և ասենք, որ մենք դեղ դերակատարենք։ Հայաստանը այսօր բացառիկ հնարավորություն է ստացել Թուրքիայի համար, որպեսզի նա դառնա այս տարածաշրջանի գերտերությունը, և Թուրքիան լինելով պրոֆեսիոնալ լավ դիվանագիտական շկոլա դպրոցունի պատմականորեն, փայլուն օգտվում է դրանից, և մենք ցավոք սրտի մենք նպաստում ենք դրան։ Մի քանի անգամ կրկնեմ, որպեսզի հասկանալ լինի, ես կողմ եմ հարաբերությունների բարելավմանը, բայց եղբայր, այստեղ հարաբերությունների բարելավման առիթ չկա, այստեղ կա միակողմանի զիջում քո պատմական հակառակորդին, որը այդպես էլ որևէ քայլ մինչև այսօր չի արել քո հարցերը լուծելու համար, միայն օգտվել է դրանից։
Կանխատեսումներ կան, որ 2010 թվականին միջազգային հանրության կողմից փորձ կարվի ակտիվացնել Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացը, և հնարավոր է պարտադրեն անգամ ինչ-որ շրջանակային համաձայնագիր։ Պարոն Գրիգորյան, ձեր կարծիքով որքանով են հիմնավոր այս կանխատեսումները?
Ուզում եմ ասել, որ այս հարցում Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի միջև կոնսենսուս կա։ Երկուսն էլ հասկանում են, որ մեծ պայմանագիր ստորագրել մոտ ժամանակներս անհնար է։ Այո, կարող են այդպես կոչված շրջանակային պայմանագիր ստորագրել կողմերը, բայց դա ինչ է նշանակում? Ֆիքսել նորից այդ մանդրիդյան սկզբունքները, դու այտենց էլ կողմերը համաձայն են, դա էլ առաջընթաց լինելու, միանշանակ կարելի ասել, բայց այնուամենայնիվ կոնսենսուս Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև կա, Ղարաբաղի հարցը չի կարող լուծվել առաք։
Բայց արդյոք կա կոնսենսուս կողմերի միջև, արդյոք Իլհամ Ալիևի հետ ամանորյա ուղերձը չի վկայում, որ չնայած անցած տարի երկու նախագահների մակարդակով ձևաչափով հանդիպումներին, կողմերի մոտեցումները, այսպես ասենք, չեն մոտեցել և չեն վերացել գոյություն ունեցող հակասությունները, առնվազն Ղարաբաղի կարգավիճակի մասով։
Այս դեպքում չեմ կարծում, որ նրանց կոնսենսուսը կարևոր է, որովհետև այս տարածաշրջանը ասկա գիշատիչների շահերն է այստեղ կոորդինացրել, և այնքան էլ կարևոր չի, թե իրենք ինչ կունենա։ Բայց ես համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի հետ, որ իսկապես սկսվելու է մի գործընթաց, ես դա կբաժանեի երկու շրջան, առաջինը մինչև գարնան ավարտը, որտեղ որոշակի սկզբունքների շուրջ որոշակի համաձայնության կգան, վերջնական պայմանագիր չի լինի, և Թուրքիան կանի քայլ, որը կնպաստի այսպես ասած միջազգային առության վրա ցեղասպանության հետ կապված որոշ այսպես պասիվ կեցված։ Բայց տարվա ընթացքում ես կարծում եմ տերությունները կհասնեն նրան, որպեսզի այստեղ ստատուս քվոյի փոփոխություն լինի։ Այս այն դեպքն է, որը կարծում եմ որոշակի անկայունություն կստեղծի ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանը և գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների և այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Ինչ գնային փոփոխություններ տեղի ունեցան անցած 2009-ի ընթացքում։ վերանայվեց գազի սակագինը, այսպիսով հիմք դառնալով նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման համար պարենային սպառման մի շարք ապրանքներ գնային բարձրացում արձանագրեցին նաև դեղորայքը։ Փոքր-փոքր, բայց սովորական մարդիկ զգում էին իրենց ընտանեկան բյուջեն սկսում է չբավարարել։ Լիլիթ Հարությունյանն է մեր քաղաքացիների հետ խոսել այս թանկացումների վերաբերյալ, լսենք հարցումը։
Այն ինչ օգտագործում ենք, գները բարձրացել են, եւ սնունդի եւ հագուստի։ Չգիտեմ ինչ եթե կապված, միգուցե ՀԴՄ-ի հետ է կապված, որ դրեցին այդպիսի հարկեր, դե բնականաբար խանութի դերերն բարձրացեցին գները։ Էնպես տակտիկնի արեցին այդ գների բարձրացումը, որ հետո հասկացան, որ գները բավականին բարձրացել են։
Հագուստինը չեմ կարող ասել, բայց ուտելիքի գները բարձրացել։ Օրինակ շաքարավազը, հետո ձիթապտուղը, զեյթունը, դրանքին էլ էր բարձրացած։
Բոլոր ապրանքներն ու ավելաց։ Պատնամթերքը շատ ուժեղ է թանկացել, մակարոնները թանկացել է, զեյթը չէ։ Հագուստը էլի թանկացել է, բայց իրական չէ, ես հաճախ օգտվում եմ այդ խանութներից, որոնք զեղծ են անում։
Իմ ասելով պիտի դուք իմանաք, դուք ինքներդ չգիտեք, որ գները բարձրանում են, աշխատավարձները չեն բարձրանում, փոշակները ոչ։
Համարի ամեն ինչի մեջ կա շատ մեծ ցանկացում։
Սպառողների համար 2009-ին բազմաթիվ մարտահրավերներ եղան, իսկ ցանկացումները սկսվեցին ապրիլ ամսից գազի սակագնի բարձրացմամբ եւ շարունակվեցին ողջ տարվա ընթացքում, ասում է սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Աբգար Եղոյանը։
Բացի նրանից, որ տարեսկզբին մենք հանրային ծառայությունները գրեթե բոլորը ցանկացան, որովհետեւ սկսվեց գազից, այդ եթե գազը ինչ որ ձևով հասկանալի էր, որ եթե սահմանի վրա էր, արդեն այլ ծառայությունների, օրինակ հոսանքի հետ կապված բավականին ավելի մեծ ցանկացավ։ Հետո ճգնաժամի պայմաններում սրվեց իրավիճակը, որ եթե սպառողները ունեցան ավելի քիչ եկամուտներ, տրանսֆերները այլ երկրներից կրճատվեցին։
Տնտեսական ճգնաժամի արդյունքում տրանսֆերների կրճատման հետ միասին բարձրացան նաև գները, սակայն ըստ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանի, գների բարձրացումը չէր Հայաստանի թիվ 1 պրոբլեմը 2009-ի համար։
Թիվ 1 պրոբլեմը դա փողի բացակայությունն է, հասարակությամբ եկամուտների անկումը, շահույթների ցածր մակարդակը տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ, սրան գումարվեց նաև պետության քաղաքականության ամեն ձևով ամեն գնով հավաքել բյուջե։
Մայրածախարևտրում տարվա ընթացքում աճ արձանագրվել։ Անդրանիկ Թևանյանը կարծում է, սակայն, որ դա չի խոսում այն մասին, որ առևտուրը աշխուժացել է կամ մարդկանց գնողունակությունն է բարձրացել։
Սա խոսում է այն մասին, որ պետությունը ավելի շատ գումարներ է հավաքում այդ ոլորտից, մասնավորապես նաև ՀԴՄ-ների միջոցով։ Եվ այդ մարդիկ ստիպված շրջանառություն են ցույց տալիս, բայց մյուս կողմից էլ փոքր բիզնեսը չկարողանալով ծախսային հիմնավորումներ տալ, ընդգնում է ավելի բարձր հարկային պրեսինգի տակ, բայց վիճակագրությունը ֆիքսում է, որ ահա այդ ոլորտում գործերը այնքան էլ վատ չեն եւ աճ կա արձանագրված, ասենք համընդհանուր անկման ֆոնին։
2009-ի ընթացքում գների կտրուկ բարձրացումներ եղան մի քանի անգամ։ Գարնանը տարադրամի փոխարժեքի հետ բարձրացան առաջին անդրաժեշտության ապրանքների գները, Աշնանը թանկացան հատկապես դեղորայքն ու սննդամթերքը, տարվա վերջին թակացումների ալիքը պայմանավորված էր նոր տարվա տոնական գնումներով։ Շուկաներում մարդիկ դժգոհում էին թանկացումներից, ասում էին, որ Հայաստանում աշխատանք չեն կարող գտնել կամ աշխատավարձներն են շատ ցածր, գումարներ հիմնականում դրսից են ստանում, իսկ տարադրամի փոխարժեքը այսօրերին ցածր է։
Ինչա դուք չգիտեք գների մասին։ Միսեր 1300, մանդարինը պտուղ վանճարովենը թան, 600-700, 800, էլ ինչ եք ուզում իմանալ։ Մարդու գինն էլ էժան, դոլարի գինը իջացնում են, ապրանքի գինը խանութներում էլ են բարձրացնում։ Նենց էլ գնա վերևներում նախարարներին ու մինիստրին հարցնու, կպատասխանեն թե ինչու էպես։
Առելի տարբերությունը ձեզ ասեմ, ուղղակի մենք հայ ենք, յոլա ենք գնում։
Լրիվ թանկա,
ասաստավահումատ։
Սարսափելի գներ, Հայաստանում չգիտեք, ուրիշ երկրներում իջացնում են, մեր մոտ բարձրացնում։ Ստիպված ենք, երեխա ունենք, տիարն ենք, ինչ անենք։
Սակայն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչության պետ Դավիթ Հովանիսյանն ասում է, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները գտնվում են իրենց մշտական մոնիտորինգի տակ եւ գնային էական փոփոխություններ նրանք չեն արձանագրել։
Այն ապրանքները, որոնք գտնվում են մշտական մեջ մոնիտորինգի տակ, այդ ապրանքների տեսակով մենք կարող ենք ասել, որ չունենք էական գնային փոփոխություն, բայց եթե մենք ունենք կոնֆետի կամ ունենք մրգերի եւ անկույզի գների բարձրացում, անկեղծ ասած, սա բավականին լուրջ եւ բավականին բարդ գործ ավելացնելու առումով, որտեղ մենք ասենք հենց մրգերի շուկան մենք ունենք ֆիզիկական անձին, որոնք ընդհանրապես մեր ոլորտից դուրս են եւ մեր հսկողությունից դուրս են, այսինքն վերահսկել ամբողջ դաշտը իսկապես բավականին բարդ կլինի։ Բայց ես հավաստիացնում եմ, որ այն հատկապես հազարը որոշման ընդունված այն մի քանի անուն ապրանքները, որոնք խիստ անհրաժեշտ են, այդտեղ գնային էական բարձրացումներ չկան եւ ամենօրյա մոնիտորինգի հսկողության տակ։
Դավիթ Հովանեսյանի տեղեկացմամբ այս տարի հանձնաժողովը 11 վարույթներ է հարուցել տարբեր ապրանքատեսակների գների բարձրացման վերաբերյալ, սակայն միայն 1 վարույթի արդյունքում դեկտեմբերին տուգանվեցին դեղերի ներկրմամբ եւ իրացման զբաղվող 7 ընկերություններ, որոնց կողմից սեպտեմբերից մինչ նոյեմբեր միաժամանակ կատարված թանկացումները որակվեցին որպես հակամրցակցային համաձայնություն։ Մնացած դեպքերում, այսինքն սննդամթերքի եւ դեղորայքի գարնանային թանկացումները կամ օրինակ ամռանը շաքարավազի կտրուկ թանկացումը հիմնավորված են եղել, ասում է Հովանեսյանը։
Վարույթ հարուցելը կամ տուգանելը ինքնանպատակ չպիտի լինի։ Այստեղ եւ վարույթ հարուցումը միայն այն ժամանակ, երբ որ իսկապես միջև հարուցելը ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ չկան գների բարձրացման հիմնավոր պատճառները։ Այդուք նշեցիք, օրինակ շաքարավազը, ամռանը իսկապես նման գնի բարձրացում եղավ, բայց երբ որ մենք նայեցինք միջազգային գները, ինչ կարգեր են բարձրացել եւ մեր հանրապետությունը ինչ կարգեր է բարձրացել, այստեղ ուղղակի դրա հարուցման հնարավորությունը չկա, որովհետեւ կար հիմնավորված մաս եւ միաժամանակ կար ավելի ցածր կամ ավելի քիչ տոկոսով բարձրացում, քան միջազգային շուկայում իսկապես որ բարձրացել է։
Իսկ ըստ Անդրանիկ Թևանյանի, Հայաստանում շուկան միանգամից արձագանքեց համաշխարհային շուկայում գների թանկացմանը, սակայն հետո դրանց նվազումը այնքան էլ չանրադարձավ մեր շուկայի վրա։
Միջազգային շուկայում տնտեսական ճգնաժամի տարբեր փուլերում տարբեր դրսևորումների մենք ականատես եղանք։ Սկզբնական փուլում կար գնաճ, որ արտահայտվեց նավթի գների աճով եւ հիմնական սպառնալու ապրանքների գների աճով, բնականաբար դա անմիջապես ազդելու էր Հայաստանի վրա։ Երկրորդ փուլում ճգնաժամը, երբ որ գնողը նոկությունը բնակության ընկավ, մենք արդեն նկատեցինք հիմնական սպառվող ապրանքների գների անկում, բայց այդ նույն համամասնությամբ Հայաստանում գները չիչան։ Այստեղ արդեն մենք գործ ունենք հայտներ հայաստանյան տնտեսական համաբերության հետ, կա ոչ այնքան ազատ մրցակցություն տարբեր ապրանքային շուկաներում։
2010-ի համար կենսաթոշակներն ու նպաստները չբարձրացան, իսկ թանկացումներ հավանաբար նորից կլինեն, սակայն անգամ դրած բարձրացման դեպքում դժվար թե լուծվեին անապահով խավի խնդիրները, ասում է Թևանյանը։ Լուծումները նա տեսնում է տնտեսության զարգացման մեջ։
Ճիշտ կլինի, որպեսզի պետությունը հնարավորություն տա բիզնեսին զարգանալու, փոքրից մինչև խոշոր կապ չունի, որպեսզի նրանք էլ կարողանան գումարները աշխատել, հարկեր վճարել, որ մենք թոշակառուին արդեն իրական թոշակ վճարենք, ոչ թե 5-6000 դրամով բարձրացնենք, տոկոսային առումով ցույց տանք, որ ահա քեզ այսքան բարձրացրել ենք թոշակը, բայց դրանից չնա չօգտվի իրականում, գնողնակություն այնքան էլ բարձր չլինի։ Դա սխալ մոտեցում է եւ կարելի ասել, որ իշխանությունները այդ առումով շատ վտանգավոր քայլեր են անում, իրենք գնում են սոցիալական պոպուլիզմի ճանապարհով, որը ինձ հիշեցնում է սոցիալիստական այդ սովետական համակարգը, երբ որ անընդհատ քարոզում էին, որ ամեն ինչ անում են բանվորների ու գյուղացիների համար, բայց բանվորներն ու գյուղացիները իրենց սառնարաններում ուտելու հատ չունեին։ Այսինքն ինձ շատ առումներով այսօրվա իշխանության արքագիծը հիշեցնում բոլշևիկյան մոտեցումները, որը լավ բանի չկարող բերել։
Իսկ Աբգար Եղոյանը առաջարկում է ավելացնել տուգանքները անհիմն թանկացումների համար եւ գնաճի դեմ իրական պայքար ծավալել։
Այսօրվա պատժամիջոցներով անգամ եթե ուղղանեմ բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր որ երիշխող դիրքի չարաշահում են ցուցաբերել կամ կարտելային համաձայնություն են ձեռքբերել եւ դրանով գների բարձրացում են արել, դա նրանց տնտեսապես շահավետ է։ Կարելի է ուղանքը մուծել եւ ամիսներով կամ տարվա ընթացքում անհիմն գնաճ ունենալ։ Թանկացումները պետությունը պիտի լուրջ մեխանիզմներ կիրառի։ Եթե այսօր կառավարությունը խոսում է սոցիալական արդարության մասին եւ օլիգոպոլ տարբեր ձևավորումների մասին, ուղղակի չպիտի խոսենք, պիտի քայլ անենք եւ սոցիալական արդարությունը կաշխատի, երբ որ սպառողը գտեսնի, որ այն ինչ որ ցանկացել է իրականում ներ տնտեսական հիմք, իսկ ով անհիմն ցանկացրել է, նա կրել է համապատասխան պատասխանատվություն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն. Get AM. ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։ Լոռու մարզում նախորդ տարի երկրաշարժից 21 տարի անց գտնվեցին երջանիկներ, ովքեր վերջապես ստացան բնակարաններ, բայց 1500-ից ավելի ընտանիքներ կան, ովքեր դեռևս տանիք չունեն։ Մարզի մեջ թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանն է լորեցիների համար այս ցավոտ խնդրին անդրադառնում։
2009 թվականը Լոռուի պատմության մեջ կմնա որպես բնակարանաշինության տարի։ 2009-ին էր, որ երկրաշարժ էպիկենտրոն համարվող Շիրակամուտում, որը աղետի տարիներին Նալբանդ էր կոչվում, ու այս գյուղից շուրջ 20 կիլոմետր հեռու աղետից առավել տուժած Սպիտակ քաղաքում կառավարության միջոցներով ակտիվորեն սկսվեցին բնակարանաշինության աշխատանքները։ Իշխանությունները 21 տարի շարունակ աղետից անտուն մնացած լորեցիներին խոստանում են մինչև 2013 թվականը վերացնել աղետի հետևանքներն ու ապահովել տանիքով 7,229,000,000 դրամ այս տարի կառավարությունը հատկացրեց Glendale Hills ընկերությանը աղետի գոտու բնակարանաշինության համար։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը անցնող տարին գնահատելիս առանձնացնում է հենց բնակարանաշինությունը, ընդգծելով, որ այս տարի անցած տարիների համեմատ շատ բնակարաններ կառուցվեցին։
Երբևից է նման թափ չի եղել, քանի որ մենք լավագույն տարում անգամ 100-ից ավել բնակարան չենք հասնել մեկ տարվա մեջ։ Դա գյուղական բնակավայրերում իրականացվող ծրագրի հատվածի մասին է խոսքը։ Գոնե ես չեմ հիշում մի տարի, որ մենք 80 ու մաքսիմում կարող է 80-85 բնակարան հանձնացնել իրենք վերջին 5 տարիների ընթացքում պետական բյուջեից ֆինանսավորող ծրագրի մասին աղետի գոտու վերականգնման։
Չնայած 2009-ի բնակարանաշինությանը 1712 ընտանիք Լոռուում դեռ տուն չունի, որքան էլ իշխանությունները շարունակում են խոստանալ, թե առաջիկա 4 տարիներին բոլորին տներով կապահովեն, շինարարության տեմպերն այլ բան են ասում։ Այս տարի Լոռուում շահագործման հանձնվեց 167 անհատական տուն։ Մարզի 8 գյուղական բնակավայրերի 167 ընտանիքները վերջապես տանիք ունեն, բայց մնացած ավելի քան 1500 ընտանիք դեռ սպասում է։ Սպիտակցի Համլետ Ավետիսյանը ևս սպասողների երկար շարքում է։ Աղետից հետո մտնելով իտալացի շինարարների ձեռքով կառուցված տնակ, չգիտի, թե երբ արդեն մաշված տնակը կփոխարինվի նորակառուցով։
Հա խապեցին սորոքուց, ու չտվեր չները ծանը քաղաքապետ կարով, ոնց որ ասպա պապուկ բարձրից կխնեի ստակը։ Ասնում կստանաս, այդ կար մի խաչուշենք էր որտեղ, բաժանեցին, եմ նոր ծնվարձերը խել ստացավ, ես որ կվարձիր աբրող եմ էլ
59-ամյա սպիտակցին դեռ սպասում է, որ այս տարի սպիտակում մեկնարկած տների կառուցումից հետո իրեն ու կնոջը չեն մոռանա։ Սպիտակ քաղաքի սկզբնամասում այս տարվակեսին 220 անհատական տան հիմ գցվեց։ Նոր քաղաք անունը ստացած թաղամասում Սպիտակի քաղաքապետարանի բնակարանային հերթացուցակում ներառված 385 ընտանիքներն են բնակվելու։ Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանը, ով աղետի գոտու բնակարանաշինության հարցերը կարգավորող միջգերատեսչական հանձնաժողով ղեկավարում, այս տարի մի քանի անգամ Լոռի այցելեց։ Նախարարը աղետի ստուժած համայնքների ղեկավարների հետ քննարկում էր ապագա տների տերերի հարցը, ճշգրտելով բնակարանների հերթացուցակը։ Հենց այս ճշգրտումների արդյունքում Լոռեցի 50 ընտանիք դուրս էին մնացել բնակարանների հերթացուցակից։
Ներկայացված էին համայնքապետի կողմից, ուրեմն որպես շահառու, դրանք հանձնաժողովը շահառու չճանաչեց եւ բնականաբար հերթացուցակից դուրս մղվեց։
Հանձնաժողովն ուսումնասիրելով Լոռիի տվյալները գտել է, որ 50 ընտանիք փաստորեն չի համապատասխանում կառավարության պահանջներին, այսինքն կամ աղետի ստուժած չէ, կամ անցած տարիներին արդեն տուն է ստացել, կամ էլ պահանջվող ոչ բոլոր փաստաթղթերն են ներկայացրել։ Լոռիում անցնող տարին միայն բնակարանաշինությամբ ու դրա շուրջ ծագած խնդիրներով չսահմանափակվեց։ Գյուղատնտեսությունից մինչև արդյունաբերություն, բնապահպանական խնդիրներից մինչև մարդու իրավունքների խախտումներ։ Մարդու իրավունքների խախտումների շարքից հարկի առանձնացնել մի օրինակ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Լոռու մարզային նախընտրական շտաբի պետ Աշոտ Մանուկյանը 5 տարվա ազատազրկման է ենթարկվել, հանցանքն էլ իշխանության ներկայացուցիչի կամ նրա մերձավոր ազգականի նկատմամբ կյանքի եւ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրել կամ դա գործադրելու սպառնալիքն է։ Համաներումը նրա նկատմամբ չտարածվեց հենց ներկայացված մեղադրանքի պատճառով։ Մանուկյանին սատարելու ու ազատության մեջ տեսնելու համար նրա համախոհները ստորագրահավաք էին նախաձեռնել։ Վանաձորից, Երևանից ու Ալավերդից 1000 մարդ է միացել ստորագրահավաքին։ Հայազգային կոնգրեսի Վանաձորի համակարգող Գրիգոր Հակոբյանն ասում է, թեև չի հավատում, որ ստորագրահավաքով մի բան կփոխվի, բայց դրանով մեկ անգամ ևս ուզում էին հիշեցնել Լոռեցին դիմադրի մասին։
Կոմունիստների ժամանակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները առաջ քաշեցին այդ մարդու իրավունքների թեզը, այն ժամանակ կոմունիստները ինչ էին ասում, այսպես կոչված մարդու իրավունքներ։ Հիմա Հայաստանը մեն է նույնը, այսպես կոչված մարդու իրավունքներ։ Չեմ պատահական, համարնից մեկը կտա, որ Վանաձորում սպանություն էր կատարվել, ու մարդասպանը 6 ամիս հետո ազատության մեջ էր, հոդված էր տպված։ Իսկ մեր ընկերը ընդհանրապես դեղ խաղաղ ցույցի նստած է եղել, գնացել են, ջարդել են, փշրել են, դրանից հետո ձերբակալել են ու դրանից հետո դատել են։
2009 լոռիում ավելի շատ կհիշեն գյուղաբնակ լոռեցիները, այս տարի ավելի ծռետ գյուղացու մեջքը, Գարնանից մինչև ամառվա վերջ սելավներն ու հորդառատ անձրևները հանգիստ չտվեցին մարզի 5 տարածաշրջանները։ Լոռիի գյուղացին ավելի քան 1 միլիարդ դրամի վնաս կրեց կորցնելով բերքի հույսը։
Տվել ասապա մի դորաբանը սոխասախ լոբի բան վարի գնացել էլի, երզած չտովեց է կազումը։ Սա գշերը հարվել չի են ասպաս մեկ թե հարվի բանան։ Դել է պատուհանի շուշեքն էլա ճակխիչը խոտև, ես դոմիկներին այս ես տեղ որ լծնվի դոմի։ Ձորո պալատկա բանեք թե պատուհանը պահել, որ տունը չլծվի։
Չնայած կորուստներին, կառավարություն այս տարի օգնության ձեռք չմեկնեց գյուղացուն։ Գյուղեր կան, որ գազ չունեն, գյուղ էլ կա, որ անգամ խմելու ջուրն է խնդիրը, օրինակ հեռավոր մղարթում։
Կարամ չեմ թևել ծարմազի ջան, հետ ջուրը գալիս է պի, վերադառնամ, բայց ես էլ հիվանդ եմ, թևերս ցավմա, շատ են հոգնում, ամեն ինչ պակասես գիրը։
Ճգնաժամ է ու այն հասել է Լոռիի ամենախուլ գյուղեր։ Մի կողմից բնական աղետները, մյուս կողմից էլ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը չխնայեցին լոռեցուն։ Ճգնաժամի հետևանքները գյուղացին զգաց արտագնա աշխատանքի անարդյունավետությամբ, տղամարդիկ փող չուղարկեցին։
$3,000 վար։
Ինչի համար։
Որովհետև չկար այդ հնարավորություն, բայց ես տան Ռուսաստան, Ռուսաստանը կացած էր փողը չկա։ Մարտի 3-ից կացած է։
Ու դեռ փող չուղա։
Չէ,
բայց չի գալու։
Շտայեսս է, չէ, մի երտան եղացածով, կովկտինք, հավ նավգիտ կաց էրխա են, կարտոլ ունինք, սինքիտ մապաներ էլ են, տնական պայմաներով յոլ այկ էստան։
Քաղաքային բնակավայրերում ճգնաժամը զգալի էր արդյունաբերության ոլորտում։ Բնակարդյունաբերական ընկերությունները կրճատեցին աշխատատեղեր ու նվազեցրեցին աշխատավարձերը։ Ալավերդիում գործող Արմինեն Քափր Պրոգրամ ընկերության 880 աշխատողներից 200-ն ազատվեցին աշխատանքից։ Ալավերդիի նման փոքր քաղաքում այն մեծ ազդեցություն ունեցավ գործազրկության աճի վրա։ Չնայած ընկերությունում ասում են, թե ճգնաժամի հետևանքներն արդեն վերացված են, բայց ընկերությունը դեռ գումարներ չունի թեղուտի անտարի շահագործման համար։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանն ասում է.
Բանակցությունները շարունակվում են ՎՏԲ բանկի հետ բավականին ինտենսիվ ռեժիմով եւ հույս ունենք, որ մինչեւ տարեվերջ ֆինանսավորում կլինի, սակայն նաեւ չեն բացառում, որ ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ եւս ներգրավեն, եթե բանկի հետ ինչ-ինչ պատճառներով չկայանա այդ համագործակցությունը։
Եթե միջազգային շուկայում բղնձիգների աճը հույսեր է ներշնչում մարզի բղնձարդյունաբերական ընկերություններին, ապա Վանաձորի քիմիական արտադրությունը այս տարի տեղից դժվար շարժվեց։ Անցյալ տարեվերջին ճգնաժամի պատճառով Վանաձորի քիմիական վաղեմի հսկան դժեց այնքան, որ դադարեցրեց միջազգային շուկա արտահանումը։ Փակվեց կարբիդի արտադրամասը։ Որոշելով վերջնականապես չփակել արտադրամասի դռները, ընկերության ղեկավարությունը սկսեց մտածել քիմիական պարարտանյութերի արտադրման մասին։ Այնիշ դա էլ հաջողություններ չունեցավ։ Ռուսական վարկից Քիմպրոմին գումար չհասավ, ընկերությունը ոչ հիմա փորձարկում է կալյումական պարարտանյութերի արտադրությունը։ Փաստորեն 1 տարի է ընկերությունը չի կարողանում գրավել ներքին շուկան։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանը սակայն հույս ունի, թե հաջորդ տարի այս հարցը լուծում կստանա։
Եվ եկող տարի արդեն կալյումական պարարտանյութը ամբողջությամբ այդ ծավալներով, որի մասին մենք արդեն խոսում ենք մի քանի ամիս, ինքը կարող է այդ ծավալները ապահովել։
Քիմպրոմը տարին փակում է նաև պարտքերով ոչ միայն իր աշխատողներին, այլև Վանաձորի քաղաքապետարանին։ Պարտքերի մեջ բերկուտակած ընկերությունն աստիճանաբար մարում է աշխատավարձի պարտքը, բայց Վանաձորի քաղաքապետարանին վճարվելի գույքահարկի պարտքը չի կարողանում մարել։ Ինչպես Վանաձորը, այնպես էլ Լոռիի տարբեր համայնքներն իրենց ոլորտներով անցնող տարի վերահսկիչ պարատի ուսումնասիրությունների թիրախ դարձան, բազմաբնույթ խախտումներ հայտնաբերվեցին։
Ունենք սեփականության իրավունքով ու կրշին ՍՊ-ին հատկացրած հողատարածք, որի դիմաց 7 միլիոն գումար, ուրեմն չեր գանձվել համարքի բյուջե։
Լոռին ըստ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի որոշել է բացահայտված խախտումներն ու յուրացված գումարները հետ վերադարձնել իր իսկ կողմից սահմանված ժամկետներում, թեև ոչ ոք լուրջ պատասխանատվության չեն թարգվեց։ Դեռ պարզ չէ, թե հաջորդ տարին ինչ կբերի լոռեցներին, բայց նրանք արդեն դժգոհում են գազի գնի սպասվող թանկացումից, կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի չբարձրանալուց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ խոսքը փոխանցենք մեր ունկնդիրներին, ամանորեա տոներն անգամ մեր քաղաքացիներին չօգնեցին փոքրինչ հեռանալ հոգսերից, խնդիրներից, իսկ ինչն ամենակարևորն է քաղաքականությունից, մեր ունկնդիրների տեսակետները լսել է եւ այժմ կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Այս շաբաթ մեզ զանգահարած ունկնդիրներն իրենց խոսքը սկսում էին ամանորեա շնորհավորանքներով, չմոռանալով սակայն իրենց հիմնական ասելիքը. Այս քաղաքացին, օրինակ, հայ ժողովրդին ամենայն բարիք մաղթելուց հետո ձևակերպեց այն երջանիկ տեսլականը, որի իրականացման դեպքում այդ նույն ժողովուրդը ունկնդրի կարծիքով կապրի բարօրության մեջ։
Առաջինը, հանրապետական կուսակցությունը կդադարի հանրասեփական լինելուց։ Երկրորդը, օրինաց երկիրը կդադարի հորինաց երկիր լինելուց։ Երրորդը, ազգային միաբանությունը կդադարի ազգային միաբանություն լինելուց։ Չորրորդը, ազգային ժողովը կդադարի անձերի ժողով լինելուց։ Եվ հինգերորդը, կաշառակերները չեն համախմբվի կաշառատուների հետ և ընտրությունների ժամանակ չեն վաճառի իրենց ձայնը։
Մեզ զանգահարած հաջորդ ընկնդրին սաստիկ զայրացել է այն, որ անցած տարի Հայաստանի կառավարությունը հսկայածավալ վարկեր վերցրեց, այդպիսով Հայաստանի բնակչությանն ու հաջորդ սերունդներին դնելով ծանրկացության մեջ։ Ծանրության պատկերավոր նկարագրությունը թողնենք իրեն, ունկնդրին։
Այդ տերասպանության նորդ է, դե, վարկավորեն իշխարավորներին, որով դավաճարաբար իրան ժողովրդին կոտորին, հա, ավակ սերունդին կշագարներին կոտորին, հմին մի չի սերունդը կոտորին, հետո ումից պետք պահանջենք այդ տերասպանության պատասխանը։
Մեր հաջորդ ունկնդիրը մեծ գովեստով է խոսում 2009-ի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի իրականացրած արտաքին քաղաքականության մասին, այն գնահատելով իբրև փայլուն հաջողություն։ Խոսքը մասնավորապես հայ-թուրքական մերձեցմանը միտված պաշտոնական Երևանի նախաձեռնությունների մասին է։ Այս համատեքստում ունկնդիրը սեփական խմբագրությամբ հիշեցնում է քաղաքական հայտնի ասույթը.
Չկա հավեր թշնամություն հասկացողություն։ Ժամանակն է, որ երկու հարևան ժողովուրդները նորմալ ապրեն և զարգանան։ Նոր հաջողություններ մեր հարգաժան Սերժ Սարգսյան։
Մինչդեռ մեր այս ունկնդիրը կտրականապես դեմ է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացմանը։ Ինչպես հայտնի է, մի քանի օրից Հայաստանի սահմանադրական դատարանը քննարկելու և եզրակացություն է տալու այդ փաստաթղթի սահմանադրականության վերաբերյալ։ Քաղաքացին հետևյալ կոչն է ուղում սահմանադրական դատարանի անդամներին։
Սահմանադրական դատարանի հայկելի անդամներ, կնդրում և պահանջում եմ հայ-թուրքական արձանագրությունները ընդհանուր սահմանի փոխադարձ ճանաչման, պատմական հարթության ենթահանձնաժողովի մասով ճանաչել հակասահմանադրական, քանի որ դրանք կոպտորեն հակասում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նախաբանում և Հայաստանի անկախության հռչակագրում ամրագրված հայոց պետականության հիմնարար սկզբունքներին ու համազգային նպատակներին։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը սահմանադրության կարևորագույն աղբյուրներից է, որին սահմանադրության նախաբանում ուղղակիորեն հղում է արված, իսկ սահմանադրության նախաբանի դրույթներն ունեն կիրառական նշանակություն և նորմատիվ հիմք են սահմանադրության մյուս դրույթների կիրառության և մեկնաբանության համար, իսկ ազգային ժողովին խնդրում եմ կամ ընդհանրապես չվերացնել, կամ սահմանի փոխադարձ ճանաչման և պատմական ենթահանձնաժողովի մասով պարտադիր անել վերապահում։
Մեր ռադիոկայան զանգահարած այս տիկինն ասաց, որ իր ընտանիքի ընդհանուր եկամուտը մեկ ամսվա կտրվածքով կազմում է մոտ 30,000 դրամ։ Առանց այդ էլ աղքատ այս տիկնոջը չափազանց մտահոգում է առաջիկա գարնանը սպասվող թանկացումների նորալիքը։
Եթե նվազագույն զանգուղը 21,000 է համարվում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, թոշակով մոշակով ասենք այդքանը փաստորեն լինում, 21,000-ից մի քիչ ավել, այս թանկացումն է, որ կատարում են, այսինքն ինչ են ուզում այս խեղճ ժողովրդից, այդ պետության ղեկավարները, որոնք որ թույլ են տալիս այդպես բաներ, այդ տեսակ թանգացումները, այդ տեսակ ճզմումները, հաստատ ոտնահարում է ժողովրդի մինչև վերջ։ Իրենց ժողովուրդը պետք է չի Հայաստան առանց հայերի, պետք է լինի դա իրանց հետաքրքրում։ Բոլորը չունեն միջոցներ, որ թողնեն փախչեն այստեղից։
Եվ դարձյալ բողոք սոցիալական ծանր վիճակի մասին զանգահարողը թոշակառու է։
Ես զարմանում եմ, 23,000 փող եմ ստանում, 23,000-ով 30 օր, օրը 3 անգամ ես ուտելու մասին մտածեմ, տեղորակներից մասին մտածեմ, մուտումների մասին մտածեմ, նոր տարվա մասին մտածեմ, ներբերիս մասին մտածեմ, որ մեկի մասին մտածեմ, մարդ մի քիչ խիղճ կունենա, ուրիշ բան չեմ ասում։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյաններ։ Սիրելի ունկնդիրներ, մեզ կարող եք լսել նաև ինտերնետով, այցելելով մեր Ազատություն AM կայքը։ Իսկ ուղիղ եթերում կհանդիպենք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով հաճելի երեկո։